ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Liberal-democrații au devenit campioni la șefia raioanelor.
Se apropie o nouă scadență în dosarul prezidențial. Cum își vor achita politicienii datoria de a alege șeful statului?
Statele Unite se află la o săptămână de incapacitate de plată. Președintele Obama transmite un nou îndemn Congresului.
Și orchestra de cameră israeliană evoluează într-o premieră controversată și sparge un tabu de 73 de ani.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Absolvenților moldoveni care nu au susținut unul sau mai multe examene de bacalaureat, li se vor elibera adeverințe speciale, în baza cărora vor putea fi admiși la studii în liceele profesionale și școlile de meserii, a anunțat astăzi ministrul educației Mihail Șleahtițchi. După o întrevedere cu directorul departamentului educație din UTA Găgăuzia, Vera Balova, și cu viceguvernatorul regiunii Nicolae Stoianov, transmite agenția Infoprim Neo. Cei doi reprezentanți din Găgăuzia au venit la Chișinău să discute pe marginea situației absolvenților găgăuzi care au picat în număr mare testul la limba română. Viceguvernatorul Găgăuziei, Nicolae Stoianov, a declarat că decizia anunțată de ministru nu este cea așteptată, dar ea va fi respectată. La Chișinău se află o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, care a avut astăzi convorbiri cu viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatoli Zolotov. Potrivit agenției Mold Press, au fost discutate proiecte regionale de infrastructură și colaborarea cu autoritățile locale. Avocatul lui Anders Behring Breivik a declarat într-o conferință de presă la Oslo că clientul său, suspectat de atacurile de vineri din Norvegia, soldate cu aproape 80 de victime, a colaborat cu două celule din Norvegia și cu mai multe din afara țării pentru a pune la cale atacurile. Potrivit avocatului, clientul său nu ar fi în deplinătatea facultăților sale mentale, el imaginându-și că se află în stare de război și că atacurile ar fi fost necesare pentru a declanșa o revoluție în lumea occidentală. Avocatul a mai spus că clientul său se așteaptă să fie omorât și că a declarat că lumea occidentală nu îi înțelege acum gesturi, dar o va face în 60 de ani de aici înainte și că urește pe oricine care nu este extremist. Într-un discurs ținut noaptea trecută, președintele american Barack Obama a dat vina din nou pe opoziția republicană pentru că nu s-a putut ajunge la o înțelegere între Congres și Casa Albă pentru ridicarea plafonului datoriei Statele Unite. Dacă până pe 2 august nu se ajunge la un acord, administrația americană ar putea intra în incapacitate de plăți, cu consecințe greu de prevăzut, mai ales pe termen lung și mediu, după cum a avertizat președintele Obama. Agențiile de rating au amenințat că pentru prima dată Statele Unite și-ar putea pierde calificativul de AAA, cel mai înalt acordat unei economii. Președinta Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a avertizat și ea astăzi la New York despre efectele catastrofale ale unei astfel de situații pentru americani și pentru lumea întreagă. Mai multe peste câteva minute. Agenția marocană oficială de știri a anunțat că un avion militar s-a prăbușit în zona muntoasă din apropiere de localitatea Guelmim. Potrivit informațiilor de pe site-urile pe internet, peste 70 de pasageri ai avionului au murit. Procurorii ucrainieni au anunțat că un bărbat de naționalitate turcă a fost condamnat pentru că l-a mituit pe un ofițer de marină pentru a obține informații despre patru din Marea Neagră, din apropierea peninsulei Crimea. Potrivit procuraturii ucrainiene, turcul i-a oferit ofițerului în jur de $7,000 pentru aceste informații. El a fost condamnat la 3 ani și 3 luni de închisoare.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegerea președinților de raioane se apropie de sfârșit. Numai Cantemirul nu are încă o conducere locală. Partidul Liberal Democrat a obținut șefia în cele mai multe raioane, urmat de opoziția comunistă și apoi de democrați și liberali. La nivel local, partidele parlamentare s-au coalizat în cele mai neașteptate combinații, fără a ține seama de configurația politică de la centru. Liliana Barbăroșe a încercat să afle de la câțiva președinți de raioane proaspăt aleși în felul acesta cât de stabile și funcționale pot fi alianțele pestrițe la nivel local.
Cu 17 voturi împotriva la 14, consilierii partidelor din alianța de guvernământ ar fi avut toate șansele să aleagă un președinte în raionul Aneninoi dacă candidatul comunist la această funcție nu ar fi fost sprijinit și de doi democrați. Situație valabilă și pentru alte trei localități, Florești, Cahul și Fălești, unde alianța a pierdut șefia raionului în favoarea comuniștilor datorită votului unor consilieri ai PD. Proaspăt reales în funcție pentru al treilea mandat, urmare acestui gen de combinații, Vladimir Vizdoagă, președintele raionului Aneninoi, se declară însă optimist în ceea ce privește viitorul acestei coalizări.
La bază să fie pus soluționarea problemelor apărute în teritoriu. Noi foarte mult vorbim de descentralizare, dar cu părere de rău, știți, unele persoane care poate odată sau două ori au fost la Aneninoi și trebuie să hotărească acolo sus cum trebuie să fie, să aibă loc. Ori asta e corect? Eu socot că nu e corect, fiindcă aici pe loc se vede mai bine, oamenii mai bine se cunosc. Și de ce probabil a fost făcut pasul ăsta care a fost făcut la Aneninoi pentru soluționarea problemelor?
În alte cinci raioane, Briceni, Sângerei, Orchei, Criuleni și Strășeni, președinții au fost aleși în urma unor înțelegeri între liberali, democrați și comuniști. Doar că în toate aceste cinci au obținut fotoliu de șef de raion candidații liberal-democraților și nu cei comuniștilor. Am întrebat-o pe Efimia Bandalac, președinta raionului Briceni, dacă anticipează anumite disfuncționalități în activitatea ulterioară a Consiliului.
Am format Consiliul ca să fie un Consiliu lucrativ să rezolvăm problemele raionului și mai puțin ambițios trebuie să ne uităm la poziții de partid.
Matematic vorbind, în urma aranjamentelor post-electorale, alianța a pierdut întâietatea în cel puțin 4 raioane, unde rezultatele votului din iunie arătau o victorie clară a partenerilor în fața comuniștilor și riscă să o piardă și în raionul Cantemir, singurul care nu și-a ales deocamdată conducerea locală și unde există șanse mari să se formeze o nouă alianță comunist-democrată. În plus, PCRM-ul a fost cooptat la conducerea altor 5 raioane în care alianța ar fi avut toate șansele să ia decizii în mod de sine stătător. În timp ce partidele din alianță continuă să se acuze reciproc pentru ceea ce unii au numit eșec pentru alianță sau cadou nesperat pentru comuniști, majoritatea analiștilor, printre care Octavian Țicu, conferențiar al Universității Libere Internaționale și al Academiei de Științe, este tentat să vadă mai degrabă partea plină a paharului.
Sigur că era bine dacă mergea așa cum a fost gândit la început, cu crearea unei alianțe care să meargă ca o mașină, eliminând comuniștii din spectrul politic. Dar până la urmă, dacă ne uităm la harta comparativ cu 2007, atunci vedem că, în principiu, comuniștii au suferit recul la cifre absolute. Este clar să se vede tendința de absorbire a PCRM-ului în alte dimensiuni, și PLDM-ului și APD-ului. Deci asta e tendința. Și angrenarea oamenilor ăștia, chiar din rândul comuniștilor, în procesul democratic, pe de o parte le creează posibilitatea ulterioarelor cooptări sau plecări dintr-un partid care nu are niciun viitor, din punctul meu de vedere. Și pe de altă parte, este o realitate locală, așa cum am mai spus, pentru că ea reflectă o diferență între centru și regiuni. Pentru că noi, dintr-un punct de vedere, vedem lucrurile la Chișinău, dar realitățile locale sunt altele. Oamenii sunt împărțiți după alte principii, au alte necesități, au nevoie de a rezolva probleme curente, care nu suferă amânare și vedic procesul cu unele nuanțe a luat un caracter foarte spontan, așa.
Iată și punctul de vedere al analistului Oazu Nantoi.
Unicul mesaj care se dorește în teritoriul de la centru, asta transferul urbanești. Sensul administrației publice locale în Republica Moldova deseori se reduce la aceea că stai bine în relațiile cu puterea centrală să obții bani. După ce s-au distrus județele, spre regret, raioanele nu au bază economică proprie pentru dezvoltare. Autonomia noastră locală nu este asigurată prin mijloace financiare independente de centru. Problemele locale, deci, țin de... Niciun raion nu se va integra în Uniunea Europeană fără ca Republica Moldova să facă acest lucru. Niciun raion nu va intra în NATO și nu va pleca din CSI. De ce? Eu consider că nimic apocaliptic nu s-a întâmplat. Au avut loc alegerile și acum trebuie să cerem de la această administrație ca să rezolve problemele locuitorilor.
Crede analistul Oazu Nantoi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă. O coaliție pestriță s-a dovedit imposibilă până acum la nivel parlamentar, unde clasa politică se apropie de o nouă scadență în dosarul nerezolvat de 2 ani, cum să aleagă șeful statului. La toamnă se împlinește un an de la ultima dizolvare a Parlamentului, iar, după cum sugerează Constituția, el trebuie dizolvat din nou, dacă șeful statului nu este ales. Ala Ceapai s-a interesat care sunt previziunile analiștilor politici și constrângerile legale din fața politicienilor.
Președintele Comisiei Parlamentare Juridice pentru Numiri și Imunități, Victor Popa, spune că nu există vreo normă legală care ar obliga deputații să aleagă șeful statului într-o perioadă fixă de timp.
Deci Constituția zice că Parlamentul poate fi dizolvat numai o dată pe an. Da, s-a împlinit un an de zile de când a fost dizolvat ultima dată Parlamentul. Și atât este condiționat că în timpul ăsta trebuie depus alegerea șefului statului. Poate să o pună Parlamentul, poate să nu o pună. Nu are normă care l-ar obliga la așa ceva.
Și Constituționalistul Mihai Petrache crede că alegerea șefului statului depinde doar de deputații din Parlament.
Partidele de coaliție trebuie să se deprindă, să se învețe, aș onora obligațiunile asumate două. Trebuie să știe cum să negocieze cu opoziția, iar opoziția trebuie să-și asume obligațiunile și responsabilitatea în fața societății și să participe la alegerea șefului statului. 3. Trebuie să fie asigurată prezența obligatorie a oricărui deputat. 4. Este absolut necesar ca partidele politice și fracțiunile parlamentare să ofere dreptul deputaților de a proceda liber propria răspundere și să facă această alegere, da sau nu. Și 5. Dacă șeful statului nici aceste condiții nu va fi ales, atunci desigur că urmează să fie declanșate alegeri parlamentare anticipate, dar cu condiția că va fi schimbat actualul sistem electoral.
Editorialistul Petru Bogatu e de părerea că alegerea șefului statului poate fi realizată doar prin compromisul dintre putere și opoziție. Iar pentru acest compromis, alianța ar trebui să renunțe la candidatura lui Marian Lupu, care nu este acceptată de comuniști.
Mai bună soluție ar fi totuși ca alianța să facă un pas înapoi, partidele să cedeze reciproc, pentru că în această situație este o șansă să determine cel puțin unii reprezentanți ai opoziției comuniste să conlucreze la depășirea crizei constituționale. Pe sunt semne, nu stânga, că PCRM-ul ar putea să piardă teren, ar putea să piardă fracțiunea membrii.
Analistul Vitali Andrievski susține că scenarii pentru alegerea șefului statului sunt mai multe și doar în septembrie va fi clar cum poate fi ales președintele țării.
Primul scenariu, se votează candidatura propusă de alianță, adică candidatura lui Marian Lupu. Al doilea scenariu, se alege propunerea comuniștilor, adică un președinte apolitic. Al treilea scenariu, formarea unei noi coaliții și alegerea președintelui de către coaliția care ar putea să-i ofere majoritatea. La momentul actual, ar putea fi doar coaliția dintre PCRM și PLDM, dar nu este exclus scenariul ca președintele să fie ales printr-o altă formulă. Dacă Curtea Constituțională decide că printr-o lege organică președintele să fie ales de majoritate simplă.
Vitali Andrievski mai spune că dacă niciunul din scenarii nu va fi aplicat, atunci alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene care negociază un nou contract pe 5 ani cu Gazprom încearcă să convingă furnizorul rus să accepte o limită maximă a prețului la gazele vândute Moldovei, o limită peste care consumatorul moldovean pur și simplu n-ar mai putea plăti. Contractul actual, semnat în 2006, expiră la sfârșitul anului. El a prevăzut majorarea treptată a prețului până la media europeană și a adus cele mai mari scumpiri, ultimele chiar la începutul lunii iulie.
Până la încheierea contractului pe anul viitor, tarifele interne vor mai crește până la sfârșitul acestui an. Valentina Ursul a întrebat pe economistul Iurie Gotișan cât de mult mai poate rezista buzunarul consumatorului.
Dacă tarifele vor crește treptat, cred că vom evita niște valuri de nemulțumiri sociale, dat fiind faptul că anume populația este și cel mai mare consumator de gaze naturale și care de fapt sunt achitate cu regularitate comparativ cu unii agenți economici care acumulează și datorii consistente. Tariful de majorare este de regulă cerut de către Moldova Gaz, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în ultimă instanță la probă sau nu. Tariful de fapt este calculat după o formulă relativ complicată cu tot felul de coeficienți și așa mai departe. Problema e că s-ar putea recurge la niște tarife diferențiate sau subvenționate, în special pentru categoriile de populație social vulnerabile. Și cred că este de unde, ori Moldova Gaz este una din companiile de top din Republica Moldova, cu profit de milioane, se știe, care deseori își permite chiar cheltuieli destul de exagerate, ținând cont și de faptul că aceasta a fost recent și ținta unor scheme frauduloase de amploare.
S-a tot vorbit despre diversificarea surselor, dar mai nimic nu se întâmplă. De ce?
Pentru că suntem captivi unei infrastructuri create de-a lungul anilor, infrastructuri proprietatea căreia este parte și concernul rus Gazprom. Chișinăul a avut mai multe tentative de diversificare a surselor de import a gazelor naturale, inclusiv din Turkmenistan sau Kazahstan, dar în final acestea nu au mai fost realizate, unele probabil din cauza unor costuri destul de mari pe care Moldova sau bugetul acesteia nu ar fi putut să le facă față, altele chiar au fost zădărnicite de Rusia sau motivele au fost mai mult sau mai puțin diferite decât cele economice. Unicul avantaj al Moldovei, dacă îl putem numi avantaj, este acea taxă de tranzit pe care Gazpromul oferă Moldovei sau Moldova Gaz în asigurarea tranzitului gazelor rusești către statele europene, în special pentru cele din regiunea balcanică, și care actualmente este de $3 pentru 1000 de metri cub. Taxă care mai dintotdeauna a fost învăluită de mister pentru publicul larg și cred că rolul diplomației noastre economice va fi destul de important în actualele negocieri pentru un nou preț la gazele naturale furnizate Chișinăului.
Analistul economic Iurie Gotișan i-a răspuns Valentine Ursu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Alexandru Eftode. La emisiunea noastră, sinteza zilei de la ora 21, vom relata, între altele, despre bursele de studii oferite de guvernul român tinerilor din Republica Moldova și despre calitatea legumelor de sezon. De asemenea, aflați ultimele detalii ale anchetei norvegiene asupra dublului atentat de vinerea trecută.
În minutele următoare ne oprim la negocierile dificile din Statele Unite pentru evitarea incapacității de plată. De asemenea, aflați detalii unui eveniment controversat de la unul din cele mai prestigioase festivaluri de operă din lume. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Pe 2 august, pentru prima dată în istoria Statelor Unite, guvernul american ar putea intra în incapacitate de plată dacă politicienii nu se înțeleg asupra reducerii deficitului bugetar și majorării plafonului de împrumut. Consecințele sunt imprevizibile, a avertizat președintele Barack Obama noaptea trecută în ultimul său discurs televizat, relatează Ileana Giurchescu.
Problema este ridicarea plafonului până la care statul, administrația, are voie să se îndatoreze, stabilit acum la 14,3 trilioane de dolari. Pe 2 august plafonul va fi atins și în acel moment Statele Unite nu își vor mai putea achita nicio datorie externă sau internă, fie că este vorba de rambursarea creditelor sau de plata asigurărilor sociale și de boală. Unfortunately, for the past several weeks, Republican House members have essentially said am spus în timp chiar noapte la televiziune, președintele Obama a dat din nou vina pe opoziția republicană pentru situația dramatică în care se află acum Statele Unite. Încearcă să ne oblige să acceptăm toate reducerile dramatice de cheltuieli pe care le propun și nu sunt dispuși la niciun compromis, a continuat președintele, arătând că, din această cauză, de săptămâna viitoare, statul s-ar putea să nu mai plătească pensii și alocații veteranilor, asigurările de sănătate sau ajutoarele sociale. Motiv pentru care Barack Obama i-a îndemnat pe americani să se mobilizeze și să exercite presiunea asupra republicanilor. În acest moment, și democrații și republicanii au câte un plan. Niciunul nu are însă șanse de a obține majoritatea în Congres. Democrații propun reducerea deficitului cu aproape 3 trilioane în următorii 10 ani, dar dublarea limitei până la care statul are dreptul să se îndatoreze. Republicanii vorbesc, pe de altă parte, despre o reducere treptată a deficitului, prima treaptă fiind de puțin peste un trilion de dolari în următorii 10 ani, dar și despre o ridicare treptată a plafonului datoriei. Ce înseamnă că aceeași bătălie care se dă acum ar urma să se repete în 6 luni, în mijlocul campaniei pentru alegerile prezidențiale și alegerile parțiale pentru Congres. O soluție respinsă categoric de președintele Obama. I've told leaders of both parties Le-a spus liderilor ambelor partide, mai declarat președintele în discursul său televizat, că trebuie să vină la timp cu o soluție care să treacă prin Congres și pe care eu să o pot semna. Piețele financiare reacționează foarte nervos la criza din America. Agențiile de rating au amenințat deja că pentru prima dată Statele Unite își vor pierde calificativul de AAA, cel mai bun acordat de aceste agenții. Dolarul a continuat să scadă în raport cu multe valute, nu și cu euro, iar prețul aurului a atins valori record. Pe termen mai lung a avertizat Fondul Monetar Internațional. Când piețele financiare vor pune la îndoială capacitatea Statelor Unite de a-și achita datoriile, împrumuturile se vor scumpi. Iar aceste împrumuturi scumpe, tot de americani, vor fi plătite prin faptul că vor crește prețurile, costul creditelor ipotecare, într-un cuvânt, costul vieții în general.
A fost Ileana Giurchescu. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că țara sa va face față deficitului bugetar anul acesta fără ajutoarele Fondului Monetar Internațional. Un acord preventiv pune la dispoziția României fonduri de urgență, dar președintele le-a spus inspectorilor femei aflați săptămâna aceasta în România că economia țării sale se însănătoșește. O problemă care rămâne sunt datoriile întreprinderilor de stat. Relatează de la București Sabina Fati.
Acum 4 luni, la semnarea acordului cu Fondul Monetar Internațional, România s-a angajat să reducă substanțial arieratele, adică să oblige companiile și instituțiile de stat să-și plătească datoriile pe care le au pentru a evita un blocaj în sistemul de stat. România are un acord preventiv pe 2 ani cu FMI, ceea ce înseamnă că poate accesa cele 3,6 miliarde de euro de la fond, plus 1,5 miliarde de la Uniunea Europeană, doar în caz de urgență, dacă, de pildă, moneda națională este atacată pe fondul unei crize severe în regiune sau dacă statul nu mai are lichidități să facă plățile curente. Președintele României, Traian Băsescu, a spus însă că bagă mâna în foc, că România nu va lua anul acesta niciun euro de la fond. Pentru anul viitor nu este la fel de sigur, deși lucrurile complicate abia atunci vor începe, fiindcă în România vor avea loc atât alegeri locale cât și parlamentare în 2012, iar guvernul va fi tentat să cheltuie mai mulți bani tocmai pentru a-și fideliza electoratul înainte de bătălia finală. Președintele României amintește problemele Statelor Unite atunci când ezită să explice dacă țara se va îndatora la anul cu cele 3,5 miliarde de euro pe care Fondul Monetar Internațional îi ține la dispoziția țării. România a împrumutat deja 20 de miliarde de euro în 2009 și 2010 pentru a evita o criză severă de tipul celei prin care trece Grecia, dar economia autohtonă nu s-a redresat, iar guvernul nu a pus în aplicare restructurările promise. În domeniul arieratelor, executivul român a promis să analizeze o listă de 150 de companii cu capital majoritar de stat în funcție de obiectul de producție, de profit și pierderi. Este vorba de fapt despre portrete ale eficienței acestor întreprinderi de stat pentru o decizie ulterioară de închidere, privatizare sau păstrare a actualului status quo. Pentru principalele companii energetice aflate acum sub lupa FMI, decizia luată este de listarea pe bursa unui important pachet de acțiuni. Ministerul Economiei a precizat astăzi că va majora capitalul Hidroelectrica, întreprinderea care deține toate hidrocentralele din România, cu 10% și tot cu 10% capitalul Nuclear Electrica, societatea care deține centrala nucleară de la Cernavodă. În același timp, statul român va vinde la sfârșitul toamnei 15% din acțiunile Transelectrica și Transgaz. Fondul Monetar Internațional încurajează statul român să vândă orice companie care își găsește cumpărători la prețuri rezonabile. Traian Băsescu a subliniat totuși că România nu se află în situația de a-și vinde activele pentru a plăti salarii. Potrivit reprezentanților femeii, România ar trebui să păstreze în portofoliul statului doar întreprinderile de interes strategic, să vândă ce poate și să închidă tot ce este nerentabil. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Unul din cele mai prestigioase festivaluri de operă ale lumii, cel de la Bayreuth din Germania, a ajuns la 100-a ediție și, cum veți auzi în relatarea lui Mircea Țicudean, astăzi, în ziua a doua, festivalul a prilejuit o premieră controversată.
Este prima dată când o orchestră israeliană interpretează în Germania o lucrare a compozitorului german din secolul al XIX-lea, Richard Wagner. El a fost cunoscut pentru convingerile sale antisemite, iar muzica lui a fost folosită din plin de propaganda nazistă înaintea și în timpul celui de-al doilea război mondial. Agenția AP relatează că orchestra de cameră israeliană din Tel Aviv a început repetițiile cu piesa lui Wagner, Siegfried Idyll, abia duminică, după sosirea la Bayreuth, nu acasă în Israel, unde ar fi putut avea parte de critici și proteste. Richard Wagner a fost compozitorul preferat al lui Adolf Hitler, iar încă înainte să aibă statul lor, israelienii au respectat un tabu neoficial în privința muzicii lui Wagner. Interdicția tacită a început în 1938, când Orchestra Simfonică Palestiniană, devenită apoi Orchestra Israelului, a anulat un concert Wagner în semn de protest față de pogromurile din Germania, rămase în istorie drept Kristallnacht. Înaintea concertului de astăzi de la Bayreuth, dirijorul orchestrei de cameră israeliene, Roberto Paternostro, a promis că renunțarea la tabu cu ocazia festivalului din Germania nu va fi urmată de vreo tentativă similară în Israel. Dirijorul, a cărui mamă a supraviețuit holocaustului nazist din Europa, a spus că are toată înțelegerea și tot respectul pentru cei care au obiecții față de Wagner, adăugând, din acest motiv n-am vrut să-l interpretăm niciodată în Israel și nici n-avem de gând să facem asta vreodată. Într-un interviu apărut astăzi în ediția de limba engleză a ziarului israelian Haaretz, Paternostro a spus că Wagner nu este singurul artist genial care a avut opinii condamnabile, dar asta n-ar trebui să ducă la îngroparea operei sale. Directorul executiv al orchestrei din Israel, Eran Herskovitz, spunea înaintea concertului de astăzi că el va fi un prilej de mare mândrie, atât pentru el personal, cât și pentru cei 34 de muzicieni, dintre care unii sunt copiii supraviețuitorilor Holocaustului. Citat de IP, Herskovitz a mai spus că va fi un concert al victoriei, pentru că spectacolul muzicienilor evrei va fi un fel de răzbunare pe toți cei care au dorit exterminarea poporului evreu. Nu toți evreii împărtășesc însă această opinie. Elan Steinberg, vicepreședintele unei asociații din Statele Unite a supraviețuitorilor Holocaustului, a numit concertul din Germania o abandonare rușinoasă a solidarității cu cei care au suferit orori de nedescris din vina purtătorilor drapelului lui Wagner.
A relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Evgenia Anohina de la săptămânalul rusesc Argumente și Fapte, ediția pentru Moldova.
Каждый новый министр приносит в своем портфеле кучу новых идей и проектов.
Fiecare ministru nou aduce în mapa sa un morman de idei și proiecte. Actualul ministru al agriculturii, Vasile Bumacov, vrea întâi de toate ca în Moldova să fie cultivate și importate numai produse alimentare de calitate. De asemenea, el vrea să creeze în toată țara piețe angro în care orice agricultor să-și poată vinde marfa, evitând intermediarii. Așa că sectorul agricol din Moldova e în preajma unor schimbări radicale. Citiți un interviu acordat în exclusivitate de domnul ministru ziarului nostru, interviu intitulat Fără banii Uniunii Europene, nu putem reuși. La rubrica Sănătate îl avem ca invitat pe profesorul Victor Pântea, care ne învață cum să evităm intoxicațiile și cum să nu ne stricăm odihna de vară. Mai aflați de ce după 30 de ani dieta nu este eficientă. Ce tactică au adoptat în lupta lor politică păpușarul și regele contra bandei, așa numiți, și cum ministrul apărării a atacat Constituția și de ce puterea nu respectă legea supremă a statului.
Как министр обороны наехал на Конституцию и почему власть не уважает и не соблюдает основной закон страны.
Cu temele din Argumente și Fapte, ediția pentru Moldova, ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineața, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Veți putea afla, între altele, detaliile unui proiect nou despre îngrijirea bătrânilor la domiciliu.
Până atunci, astăzi, la ora 21, la emisiunea noastră Sinteza Zilei, vom relata, între altele, despre bursele de studii oferite de guvernul român tinerilor din Republica Moldova și calitatea legumelor de sezon. De asemenea, aflați ultimele detalii ale anchetei norvegiene asupra dublului atentat de vineri.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.